Assalomu alaykum kichkintoylar. Bugun ham sizlarga ajoyib erta tayyorlab qo'ydik. Qani, joy-joylaringizga o'tirib olinglar-chi. Endi tulki va chiya bo'ri degan ertakni aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir tulki bilan chiya bo'ri sahroda ketishayotgan ekan. Shunda chiya bo'ri tulkidan so'rabdi. Tulkijon, tulkijon, qani aytgin-chi, sen nechta hiyla bilasan? Atigi yarimtagina, deb javob berdi tulki. Seni o'zingchi? Menmi? Ikki yarimta. Mag'rurlanib javob berdi chiya bo'ri. Unday bo'lsa, sen oldiroqda yur. Axir mendan ko'ra bilimdorroqsan-da, deb tulki ayyorlik bilan. Ular ketishaveribdi, ketishaveribdi. Bir mahal oldilaridan och yo'l bar chiqib qopdi. Shu vaqt tulki chiya bo'riga, qani endi birorta chora o'ylab top, bo'lmasa yo'lbars ikkovimizni ham tilka-tilka qilib tashlaydi, debdi. Chiya bo'ri bo'lsa yolvorib shunday debdi. Tulkijon, tulkijon, meni qo'limdan hech narsa kelmaydi. Agar o'zing qutqarmasang, holimiz xarob. Bilimdon bo'lmay qol, debdi tulki. Qani bo'lmasa yo'l ber. Men oldinga o'tib olay. Tulki shunday deb chiya bo'rini oldiga tushibdi-da, yo'lbarsga qarab. Azamat yo'lbars, ilohim umring uzun bo'lsin. Bizni janjalimizni o'zing hal qilib ber, debdi. Qani, gapir-chi, o'zi nima gap? Debdi yo'lbars. Shunday debdi-yu, qaysi birini oldin yesam ekan, degan xayolda ularga och ko'zli bilan qarab qo'yibdi. Biz ikkita xoroz bilan bitta jo'ja tutib olgan edik. Shu haqda janjal chiqdi. Xorozlar menga tegishli desam, yo'q, ular menga tegishli deb janjal qilyapti chiya bo'ri. Yo'lbarsi og'zidan so'lagi oqib. Bu aytayotgan xo'rozlaring qayerda o'zi? Deb so'rabdi. Unchalik uzoq emas, mana shu yaqindagi g'orda.
Unday bo'lsa tulkijon, men u xo'rozlarni bir ko'rishim kerak. Bo'lmasa janjallaringni hal qilib berolmayman. Qani yuringlar, borib ko'raylik,
debdi yo'lbars. Shundan keyin ular g'orga qarab yurishibdi. Yetib borishgandan keyin esa yo'lbars qanchalik urinmasin, g'orni ichiga kiralmabdi. Chunki g'orni og'zi juda ham tor ekan.
Shu payt yo'lbars: chiya bo'ri, qani g'orga kirib, xo'rozlarni o'zing olib chiqa qol. Men poylab turaman,
deb buyuribdi. Chiya bo'ri yo'lbarsga ta'zim qildi-da, lip etib g'orga kirib ketibdi. Vaqt o'taveribdi, ular kutishaveribdi. Lekin chiya bo'ridan darak yo'qmish. Shu payt tulki:
ha, shayton, ki